Portada da web. Fíxate nos seguintes aspectos da imaxe da páxina web do Club de Patinaxe Compostela. No formato existe armonía entre a cor do texto, do fondo do texto e da imaxe. O club ten un logotipo propio que axuda a identificalo. Aparecen as formas de contacto e incluso as ligadóns ás súas redes sociais. A imaxe é moi representativa da actividade que realiza o club. O primeiro que aparece na web é un índice de contidos. A continuación comentaremos distintos aspectos do formato dun documento do regulamento do club. Exemplo de índice. O índice permite facer unha lista de todos os apartados do documento. É como o índice dun libro. Listaxes. Nun dos apartados do regulamento empregan os puntos para crear unha listaxe de definicións. Listaxes ordenadas con números. Noutros apartados quixeron facer unha listaxe e que ademais os elementos tiveran unha orden numérica. Táboas. Resulta máis visual un texto organizado nunha táboa. Imaxes. As imaxes nun documento permiten resumir información e explicar de forma gráfica. Combinacións para organizar a información. Nunha táboa pódese poñer a información ordenada e ata imaxes.